VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonประจำวันศุกร์ที่9พฤศจิกายน2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้เกิดเหตุยิงกราดที่บาร์เต้นรัมแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนรวมทั้งมือปืนด้วยโฆษกทำเนียบขาวกล่าวปกป้องเหตุผลในการสั่งยกเลิกบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าว CNN ประจำทำเนียบขาวเกาหลีเหนือขอเลื่อนการเจรจาระดับสูงกับสหรัฐที่นครนิวยอร์กเรื่องข้อตกลงยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งเดิมกำหนดไว้ในวันพฤหัสบดีนี้และรูธเบเดอร์กินสเบิร์กผู้ตุลาการศาลสูงสหรัฐวัย85ปีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากล้มที่บ้านพักทำให้กระดูกซี่โครงหัก 3-4นอกจากข่าวโลกและการวิเคราะห์วันนี้แล้วนะครับเรามีรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยรวมทั้งรายงานการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบด้านนิเวศวิทยาความสัมพันธ์ระหว่างพลเมืองหนูนกทะเลและปลาในบริเวณเกาะต่างๆในมหาสมุทรติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเจ้าหน้าที่ตำรวจในรัฐแคลิฟอร์เนียเปิดเผยว่ามีเหตุคนร้ายยิงกราดใส่ผู้คนที่บาร์เต้นรัมแห่งหนึ่งทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียช่วงกลางดึกคืนวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาในสหรัฐทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายตำรวจในเขตเวนจูราระบุว่าตัวคนร้ายคือนายเอียนเดวิดลองวัย28ปีอดีตทหารหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐผู้เคยมีเรื่องกระทบกระทั่งกับตำรวจในช่วงไม่กี่ปีมานี้รวมทั้งมีเหตุการณ์ที่บาร์แห่งหนึ่งด้วยตำรวจเชื่อว่านายลองผู้นี้มีปัญหาทางจิตใจจากอาการเครียดหลังเหตุการณ์ความสูญเสียหรือ post-traumatic stress disorder สืบเนื่องจากประวัติที่เคยเป็นทหารมาก่อนนายลองถูกพบว่าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุโดยตำรวจเชื่อว่าเขาปิดชีวิตตัวเองหลังก่อเหตุสะเทือนขวัญครั้งนี้ตำรวจเขตเวนจูราในรัฐแคลิฟอร์เนียแถลงด้วยว่ามีตำรวจรายหนึ่งถูกยิงเสียชีวิตขณะที่เดินทางไประงับเหตุการณ์ที่บาร์แห่งนี้ในเมืองเต่าเส้นโอ๊กขณะที่เกิดเหตุนั้นมีงานปาร์ตี้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลูเทอรันยูนิเวอร์ซิตี้อยู่ครับหนึ่งในตำรวจกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าสภาพที่เห็นในบาร์ขณะที่เข้าไปนั้นไม่ต่างจากนรกส่วนประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความในวันพฤหัสบดีชมเชยการทำงานของตำรวจและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่วันเพิ่งเกิดเหตุคนร้ายยิงสังหารชาวยิวที่โบสถ์ยิวแห่งหนึ่งในเมืองพิตสเบิร์กรัฐเพนซิลเวเนียทำให้มีผู้เสียชีวิต11รายครับส่วนในสหรัฐนะครับการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐยังคงดำเนินอยู่ในกว่า10เขตเลือกตั้งของสหรัฐแต่ผลที่ออกมาจะไม่กระทบต่อผลท้ายสุดซึ่งปรากฏแล้วว่าพรรคเดโมแครตนั้นจะครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอย่างแน่นอนในขณะเดียวกันในส่วนของวุฒิสภานั้นก็ยังไม่มีผลสรุปท้ายสุดของการแข่งขันชิงตำแหน่งวุฒิสมาชิกของรัฐบาลกลางสหรัฐนะครับในรัฐแอริโซนากับในรัฐฟลอริดาซึ่งในรัฐทั้งสองนี้ผู้สมัครเป็นวุฒิสมาชิกของพรรครีพับลิกันมีคะแนนนำและผลท้ายสุดก็จะไม่กระทบหรือเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงที่ว่าพรรครีพับลิกันจะได้ครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาเช่นกันอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้ที่ทำเนียบขาวนางซาร่าแซนเดอร์ฮักเกอร์บีโฆษกทำเนียบขาวกล่าวปกป้องเหตุผลของการสั่งยกเลิกหรือระงับบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวของผู้สื่อข่าว CNN จิมอคอสตาโดยอ้างว่าจิมอคอสตาผู้นี้ได้ใช้มือสัมผัสแตะต้องเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ช่วยของทำเนียบขาวที่พยายามไปแย่งไมโครโฟนออกจากผู้สื่อข่าวคนนี้อย่างไม่เหมาะสมเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการตอบโต้อย่างเผ็ดร้อน ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับจิมอะคอสตาผู้สื่อข่าวของ CNA ประจำทำเนียบขาวซึ่งจิมอะคอสตาพยายามตั้งคำถามให้ประธานาธิบดีทรัมป์อธิบายเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างว่าขบวนคาราวานหรือขบวนผู้อพยพชาวอเมริกากลางที่กำลังเดินทางผ่านเม็กซิโกมุ่งหน้าไปยังพรมแดนสหรัฐนั้นเป็นการรุกรานสหรัฐอย่างไรประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธที่จะให้คำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้และกล่าวโต้กลับว่าคุณควรจะปล่อยเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของผมในการบริหารจัดการและขอให้ CNA ไปบริหารจัดการเรื่องการรายงานข่าวของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคำกล่าวหาของซาร่าแซนเดอร์ฮักเกอร์บี้โฆษกทำเนียบขาวที่สั่งระงับบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าวของจิมอะคอสตาในการทำงานในทำเนียบขาวนั้นด้วยเหตุผลที่ว่าจิมอะคอสตาใช้มือสัมผัสแตะต้องเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยทำเนียบขาวอย่างไม่เหมาะสมนั้นจิมอะคอสตาได้กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องโกหกไม่เป็นความจริงครับและอีกด้านหนึ่งนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้แถลงข่าวและกล่าวอ้างว่าผลของการเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐนั้นนับเป็นชัยชนะของตัวเองไปแล้วในขณะนี้สายตาต่างๆก็จับตามองว่าจะมีโอกาสความร่วมมือระหว่างผู้นำสหรัฐกับพรรคเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐหรือไม่รวมทั้งโอกาสที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะดำเนินนโยบายต่างประเทศที่ผิดแผกแตกต่างไปจากเดิมหรือไม่เห็นวีบริชเวลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ครับผลการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำให้ดุลอำนาจในสภาผู้แทนราษฎรเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะเดโมแครตที่เป็นเสียงข้างน้อยกลับมาคุมเก้าอี้เกินกึ่งหนึ่งในสภาล่างการเปลี่ยนแปลงนี้อาจมีผลต่อนโยบายต่างประเทศแต่นักวิเคราะห์กล่าวว่านานาชาติคงอาจไม่เห็นแนวทางการทูตที่พลิกผันจากเดิมไปมากนักนะครับปีเตอร์ทรูโบวิทอาจารย์วิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัย London School of Economics ที่อังกฤษกล่าวว่าเมื่อการเมืองภายในสหรัฐมีข้อจำกัดต่อการใช้อำนาจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขาอาจมองว่าบทบาททางการทูตของตนยังมีพื้นที่ให้แสดงอำนาจมากอยู
่ The main play that Donald Trump now has is on the foreign policy side where he has much more discretionary authority and room to maneuver than he does on the domestic side. So I would actually look for Trump
อาจารย์ทรูโบวิทกล่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์อาจใช้นโยบายที่เข้มข้นขึ้นอีกเรื่องการค้ากับจีนการทูตกับอิหร่านและการควบคุมพรมแดนกับเม็กซิโกนะครับยิ่งไปกว่านั้นนักวิชาการผู้นี้บอกว่าพรรคเดโมแครตเองก็อาจจะสนับสนุนท่าทีของทรัมป์ต่อจีนด้วยที่ผ่านมารัฐบาลอเมริกันใช้มาตรการภาษีต่อการนำเข้าสินค้ามูลค่า 250,000 ล้านดอลลาร์จากจีนและมีซึ่งเห็นว่าจีนนั้นมีมาตรการที่ไม่เป็นธรรมต่อสหรัฐจึงต้องตอบโต้เช่นนั้นนะครับด้านเจ้าหน้าที่จีนปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวอีกด้านหนึ่งของโลกครับทางการเยอรมนีกล่าวว่าผลการเลือกตั้งนี้อาจไม่ได้ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดในเวทีระหว่างประเทศ
Niemand wird uns das abnehmen auf die Devise America first müssen wir auf dieser Seite des Atlantiks eine Antwort finden und für mich
รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนีไฮโคมาสกล่าวว่ายุโรปยังคงต้องหาทางรับมือกับนโยบายอเมริกา First ของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ใช้การคำนึงถึงผลประโยชน์ของอเมริกาอันดับแรกเป็นเข็มทิศสำหรับนโยบายต่างๆส่วนที่รัสเซียโฆษกของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกรุงวอชิงตันกับรัฐบาลมอสโกคงไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐอาจารย์ทรูโบวิทจาก London School of Economics กล่าวว่าผู้นำโลกจากประเทศต่างๆอาจจะขอรอดูท่าทีของสหรัฐต่อไปจากนี้ว่าจะเป็นอย่างไรครับ
Whether or not to wait Donald Trump out In other words to play for time over the next 2 years This will be the calculation being made in Tehran in Beijing
กล่าวว่าช่วงระยะเวลาจากนี้2ปีก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐรอบใหม่รัฐบาลของหลายประเทศเช่นอิหร่านจีนและยุโรปน่าจะมีการพิจารณาผลได้ผลเสียอย่างรอบคอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับอเมริกานะครับอย่างไรก็ตามตัวแทนของผู้นำบางคนได้แสดงทัศนะอย่างชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทของเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐครับ
The Democrats in the United States are getting closer to a position that may lead eventually to a peace process.
ครับนายนาบิลชาร์ธหนึ่งในคณะทำงานของประธานาธิบดีปาเลสไตน์มามูดอับบาสกล่าวว่าพรรคเดโมแครตกำลังเดินเข้าใกล้จุดที่อาจทำให้เกิดกระบวนการสันติภาพระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์นะครับขณะเดียวกันรัฐบาลอิสราเอลก็ได้เร่งร้าวให้ประธานาธิบดีทรัมป์เร่งมือดำเนินการแผนสันติภาพหลังจากที่สหรัฐได้ตัดสินย้ายสถานทูตของสหรัฐจากเมืองเทลอาวีฟไปยังเยรูซาเล็มนะครับแม้การสร้างสันติภาพระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ยังคงต้องมีงานที่ต้องสานต่อแต่ผลการเลือกตั้งวันอังคารนั้นได้รับความชื่นชมเรื่องความหลากหลายด้านเชื้อชาติในประชาธิปไตยของสหรัฐเมื่อตัวแทนสตรีของพรรคเดโมแครตราชิดาทลาอิบได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.คนแรกชาวอาหรับเชื้อสายปาเลสไตน์และนับถือศาสนาอิสลามครับพรหมัตถพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับตามกำหนดเดิมนั้นในวันนี้คือวันพระราชบดีที่นครนิวยอร์กนายไมค์พอมเปโยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะพบหารือกับนายคิมยองโชที่ปรึกษาระดับสูงของนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเพื่อหารือเกี่ยวกับรายละเอียดของการลดหรือปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออย่างไรก็ตามรัฐบาลกรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือได้ขอให้มีการชะลอการพบปะระดับสูงนี้ออกไปก่อนในระหว่างการให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบขาวเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าตนนั้นไม่รีบเร่งที่จะสรุปข้อตกลงดังกล่าวและว่าในขณะที่ตนนั้นอยากจะยกเลิกมาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนือแต่เกาหลีเหนือก็จะต้องตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของสหรัฐเช่นกันและเรื่องนี้เปรียบเสมือนถนนที่มีการจราจรสองทางซึ่งต้องมีการปฏิบัติตอบโต้ซึ่งกันและกันครับและในวันนี้มีการชุมนุมแสดงความไม่เห็นด้วยในเมืองต่างๆหลายแห่งจากนิวยอร์กไปถึงแคลิฟอร์เนียเหมือนกับเป็นการส่งสัญญาณเตือนถึงทำเนียบขาวไม่ให้พยายามขัดขวางการสอบสวนของนายโรเบิร์ตมูลเลอร์อัยการพิเศษที่ทำการสอบสวนเกี่ยวกับบทบาทการก้าวก่ายแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วกลุ่มแนวหัวก้าวหน้าที่จัดการชุมนุมประท้วงนี้ต้องการจะส่งสัญญาณถึงประธานาธิบดีทรัมป์หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ขอให้นายเจฟเซสชันอดีตรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐลาออกจากตำแหน่งเมื่อวานนี้และแต่งตั้งนายแมทวิทเทกเกอร์ซึ่งเคยเป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ของนายเจฟเซสชันเข้ารักษาการตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแทนและนายแมทวิทเทกเกอร์ผู้นี้จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการสอบสวนของนายโรเบิร์ตมูลเลอร์ต่อไปอย่างไรก็ตามเป็นที่ทราบกันมานะครับว่านายแมทวิทเทกเกอร์รักษาการรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐผู้นี้มีความคิดที่ไม่เห็นด้วยกับการสอบสวนของนายโรเบิร์ตมูลเลอร์เกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดกับรัสเซียและในเรื่องที่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีการปฏิบัติที่ขัดขวางกระบวนการยุติธรรมหรือไม่ขณะนี้มีเสียงเรียกร้องให้นายแมทวิทเทกเกอร์รักษาการรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐถอนตัวจากการดูแลกิจการการสอบสวนของนายโรเบิร์ตมูลเลอร์แต่ก็ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าประธานาธิบดีทรัมป์หรือนายแมทวิทเทกเกอร์จะยอมปฏิบัติตามเสียงเรียกร้องที่ว่านี้หรือไม่ครับและตุลาการศาลสูงสหรัฐที่มีอายุมากที่สุดนะครับคือรูธเบเดอร์กินสเบิร์กถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุล้มลงในสำนักงานของเธอที่ศาลสูงสหรัฐเมื่อคืนวันพุธและเธอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเฝ้าดูอาการอุบัติเหตุการล้มครั้งนี้ทำให้กระดูกซี่โครงของตุลาการศาลสูงรูธเบเดอร์กินสเบิร์กหัก3ซี่ด้วยกันสำนักข่าว AP รายงานว่าครั้งนี้ไม่ได้เป็นอาการอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บครั้งแรกเกี่ยวกับซี่โครงของตุลาการรูธเบเดอร์กินสเบิร์กนะครับเพราะเธอนั้นเคยมีประสบอุบัติเหตุกระดูกซี่โครงหัก2ซี่มาแล้วเมื่อปี2012เธอนั้นรอดชีวิตจากการต่อสู้กับโรคมะเร็งมา2ครั้งและต้องได้รับการผ่าตัดลวดทางหลอดเลือดหัวใจเมื่อ4ปีที่แล้วเช่นกันรูธเบเดอร์สกินสเบิร์กนอกจากจะเป็นตุลาการศาลสูงที่มีอายุมากที่สุดแล้วเธอยังมีแนวคิดแบบหัวก้าวหน้ามากที่สุดในต ุลาการศาลสูงของสหรัฐขณะนี้ด้วยเธอได้รับการแต่งตั้งเข้ารับตำแหน่งผู้พิพากษาศาลสูงของสหรัฐเมื่อกว่า25ปีที่แล้วในสมัยอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันของสหรัฐครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการวันนี้ดาวโจนส์ยังคงปิดตัวสูงขึ้น11จุดปิดที่ 26,191 นะครับแต่ Nasdaq ลดต่ำลง40จุดปิดที่ 7,531 Standard & Poor's ก็ลดลง7จุดปิดที่ 2,807 ครับช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีรายงานธุรกิจมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยนายไบจานซังกาเน่รัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันของอิหร่านออกมาเตือนว่าหากสหรัฐยังเดินหน้ามาตรการกดดันทางเศรษฐกิจกับอิหร่านอยู่ก็จะส่งผลกระทบหนักต่อผู้บริโภคน้ำมันทั่วโลกและว่าการที่สหรัฐพยายามผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรกับ8ชาติให้สามารถซื้อขายน้ำมันกับอิหร่านได้นั้นไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาราคาน้ำมันโลกได้ค่ะรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันอิหร่านระบุว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐพยายามใช้แผนตื้นๆในการปรับลดราคาน้ำมันก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐซึ่งจะมีผลเพียงแค่ระยะสั้นก่อนที่ราคาน้ำมันโลกนั้นเตรียมปรับเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตทางนี้สหรัฐเพิ่งฟื้นมาตรการลงโทษภาคการเงินและน้ำมันอิหร่านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์กับกรุงเตหะรานเมื่อเดือนพฤษภาคมแต่ได้อนุญาตให้8ประเทศได้แก่ตุรกีจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันอิตาลีและกรีกซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้นำเข้าน้ำมันดิบรายใหญ่จากอิหร่านให้สามารถทำธุรกิจด้านน้ำมันกับอิหร่านได้เป็นการชั่วคราวค่ะต่อกันที่จีนนะคะเมื่อปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนเศรษฐกิจที่ชะลอตัวค่าเงินหยวนที่อ่อนตัวรวมทั้งสงครามการค้ากับสหรัฐเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ความพยายามของรัฐบาลจีนที่กำลังจะกระตุ้นปริมาณการนำเข้าสินค้าอาจทำไม่ได้ตามเป้าค่ะโดยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวในพิธีเปิดนิทรรศการสินค้านำเข้าหรือ Import Expo เป็นครั้งแรกที่นครเซี่ยงไฮ้ในวันจันทร์ที่ผ่านมาและรับปากว่าจะกระตุ้นการนำเข้าสินค้าและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศโดยเฉพาะสินค้าคุณภาพสูงและราคาแพงกว่าสินค้าที่ผลิตในประเทศค่ะโดยคาดกันว่านโยบายล่าสุดของจีนนั้นมีเป้าหมายส่วนหนึ่งเพื่อลดเสียงวิจารณ์จากประเทศต่างๆเรื่องการได้เปรียบดุลการค้าของจีนและการทำการค้าอย่างไม่เป็นธรรมโดยรัฐบาลปักกิ่งตั้งเป้าว่าจะนำเข้าสินค้าและบริการเป็นมูลค่ารวม40ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง15ปีข้างหน้าหรือคิดเป็นปีละเกือบ2ล้านล้าน7แสนล้านดอลลาร์เพิ่มจากระดับ2ล้านล้าน3แสนล้านดอลลาร์ค่ะอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์คาดว่าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนนั้นจะทำให้จีนมีอำนาจการซื้อสินค้าลดลงรวมทั้งคาดว่าชนชั้นกลางชาวจีนจะใช้นโยบายรัดเข็มขัดกันมากขึ้นเพื่อเก็บออมไว้รองรับสถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนในอนาคตเช่นการตกงานจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวด้านศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาของสภาประชาชนจีนนั้นประเมินว่า GDP ของจีนอาจหดตัวลงประมาณร้อยละ 1.5 หากสหรัฐเพิ่มอัตราภาษีร้อยละ 25 สำหรับสินค้านำเข้าจากจีนค่ะทั้งนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีกำหนดหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเดือนนี้นอกรอบจากการประชุม G20 ซึ่งเชื่อว่าจะมีการหารือเรื่องความตึงเครียดด้านการค้าระหว่าง2ชาติด้วยค่ะยังอยู่กันที่รัฐบาลจีนนะคะได้อนุมัติเครื่องหมายการค้าให้กับแบรนด์ของทรัมป์และอีวังกาซึ่งเป็นแบรนด์สินค้าของนางอีวังกาทรัมป์ลูกสาวและที่ปรึกษาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพิ่มอีก18เครื่องหมายการค้าภายในช่วง2เดือนที่ผ่านมาซึ่งจุดประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นมาอีกครั้งโดยเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะสำนักงานเครื่องหมายการค้าของจีนอนุมัติ16เครื่องหมายการค้าชั่วคราวให้กับแบรนด์อีวังกาทำให้ตอนนี้แบรนด์ของเธอได้รับอนุมัติไปแล้ว34เครื่องหมายการค้าในจีนแล้วในปีนี้ครอบคลุมสินค้าเกือบทุกประเภทตั้งแต่แว่นตากระเป๋ารองเท้าเครื่องสำอางไปจนถึงเครื่องลงคะแนนด้วยค่ะขณะที่แบรนด์ของทรัมป์ได้รับอนุมัติไป2เครื่องหมายการค้าชั่วคราวในเวลาเดียวกันทางนี้แบรนด์สินค้าทั้งหมดได้รับการยื่นขอเครื่องหมายการค้าไปตั้งแต่ปีค.ศ. 2016ทำให้เกิดข้อสังเกตถึงผลประโยชน์ทับซ้อนที่ครอบครัวของทรัมป์อาจได้รับหลังจากเขาพ้นจากตำแหน่งค่ะ ส่งท้ายกันที่เกษตรกรชาวอเมริกันนะคะหันมาเลี้ยงจามรีสัตว์ในตระกูลกระทิงที่มีขนยาวดกหนาแทนการเลี้ยงวัวแบบดั้งเดิมเนื่องจากสามารถใช้แรงงานในภาคการเกษตรได้รวมถึงให้ผลผลิตทั้งเนื้อนมและขนที่มีประโยชน์มากมายทางนี้จามรีมีถิ่นกำเนิดในทิเบตค่ะถูกนำเข้ามาในฟาร์มของเกษตรกรอเมริกันเมื่อราว30ปีที่แล้วและได้รับความสนใจจากเกษตรกรมากขึ้นเนื่องจากเนื้อของมันมีรสชาติดีกว่าและดีต่อสุขภาพมากกว่าเนื้อวัวและเนื้อไก่งวงเพราะมีไขมันและคอเลสเตอรอลต่ำกว่านอกจากนี้มันยังใช้พื้นที่น้อยกว่าในการทำปศุสัตว์เมื่อเทียบกับวัวซึ่งดีกับสิ่งแวดล้อมมากกว่านะคะและเกษตรกรก็พบว่าพวกเขาสามารถเลี้ยงจามรีให้เป็นพาหนะลำเลียงสิ่งของและเป็นสัตว์เลี้ยงได้อีกด้วยค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน VOAจากรายงานธุรกิจต่อด้วยเรื่องเทคโนโลยีนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ชื่อ iBorder Control มาช่วยปรับปรุงงานรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนระหว่างจุดข้ามแดนต่างๆระหว่าง26ประเทศในเขตเชงเก้นของยุโรปมาริมาเดียโลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษณาไข่แก้วนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
หากคุณเดินทางข้ามชายแดนระหว่างประเทศต่างๆในเขตเชงเก้นของยุโรปในอนาคตคุณอาจต้องตอบคำถามต่างๆที่ถามโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร
์ What is the planned date of your leaving the Schengen area?
แต่ว่าทีมนักวิทยาศาสตร์ในอังกฤษบอกนะคะว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้ต่างจากเจ้าหน้าที่ที่เป็นมนุษย์ตรงที่สามารถจับโกหกได้ดีกว่าค่ะ
Well, it uses non-verbal behavior, very, very fine-grainedMicro gestures. So we're not looking at things like smiling or frowning.
เคลลี่ครอกเก็ตผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์เมโทรโพลิแทนกล่าวว่าโปรแกรมนี้จับผิดคนจากพฤติกรรมที่แสดงออกค่ะโดยจะตรวจดูอากัปกิริยาที่แสดงออกเช่นสายตาที่วอกแวกมองขวามองซ้ายแต่ว่าจะไม่ดูว่ากำลังยิ้มหรือว่ากำลังขมวดใบหน้าค่ะ
It does not make a full automated decision. It gives a risk score for each individual traveler.
โครเกตผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ชาวอังกฤษที่ช่วยพัฒนาโปรแกรมตรวจคนข้ามชายแดนนี้กล่าวว่าโปรแกรมนี้สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงทางสีหน้าได้38รูปแบบภายในเวลาสั้นๆสามารถวิเคราะห์น้ำเสียงตรวจข้อมูลไบโอเมตริกที่รวมถึงเส้นเลือดบนฝ่ามือหรือลายนิ้วมือค่ะงานตรวจตราคนเข้าเมืองตามแนวชายแดนได้กลายเป็นประเด็นร้อนทั่วยุโรปขณะที่มีคนอพยพเข้าเมืองหลายหมื่นคนซึ่งส่วนมากมาจากแอฟริกาและตะวันออกกลางพยายามเดินทางเข้าไปในยุโรปค่ะในปีคศ2015ฮังการีได้สร้างรั้วลวดหนามติดใบมีดโกนหลังเกิดการปะทะกันที่ชายแดนที่ติดกับเซอร์เบียอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ตรวจคนข้ามชายแดนนี้จะไม่สามารถนำไปใช้ทดแทนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชายแดนที่เป็นมนุษย์ค่ะโครเกตกล่าวว่าโปรแกรม iBorder Control นี้จะไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างอัตโนมัติแต่ว่าจะประเมินความเสี่ยงออกมาเป็นคะแนนสำหรับนักเดินทางข้ามชายแดนแต่ละคนค่ะโปรแกรมรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนนำร่องนี้ได้รับเงินสนับสนุนโดยโครงการ Horizon 2020ของสหภาพยุโรปค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังรายงานการศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศของหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดียนักวิจัยที่ศึกษาระบบนิเวศของหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดียพบความสัมพันธ์ระหว่างประชากรหนูนกทะเลและปลาในทะเลรอบหมู่เกาะนะครับและพบว่าถ้าประชากรของสัตว์กลุ่มหนึ่งลดลงประชากรของสัตว์กลุ่มอื่นอาจจะเพิ่มขึ้นได้ความสัมพันธ์ที่ว่านี้เป็นในแนวทางอย่างไรคุณนิติการกำลังวันมีคำมาอธิบายส่งท้ายครับ
ค่ะตอนนี้ประชากรหนูไม่เพียงแค่เป็นปัญหาสำคัญของพื้นที่ตามเมืองใหญ่ทั่วโลกแล้วนะคะแต่นักวิทยาศาสตร์ได้พบว่าหนูเป็นปัจจัยที่ทำลายระบบนิเวศตามแนวปะการังได้ด้วยเช่นกันค่ะยืนยันจากการศึกษาของนิกแกรมอาจารย์มหาวิทยาลัยแลงแคสเตอร์ในอังกฤษซึ่งลงพื้นที่สำรวจและศึกษาระบบนิเวศในหมู่เกาะในพื้นที่ต่างๆโดยทีมวิจัยไปวัดจากประชากรนกทะเลนะคะซึ่งกว่า90%จะอาศัยอยู่ในแถบหมู่เกาะลงพื้นที่ไปบริเวณหมู่เกาะชาโกสในมหาสมุทรอินเดียค่ะเปรียบเทียบจากพื้นที่ที่มีหนูอาศัยอยู่กับเกาะที่ไม่มีหนูอยู่เลยและพบว่า เกาะไหนมีหนูที่นั่นมักจะไม่มีนกทะเลบนท้องฟ้าและระบบนิเวศบนเกาะนั้นจะเงียบสงัดตรงกันข้ามกับเกาะที่ไม่มีหนูค่ะจะเต็มไปด้วยนกทะเลซึ่งมีทั้งเสียงและกลิ่นของมูลนกเต็มไปหมดที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าหนูนั้นไปขัดขวางการขยายพันธุ์ของนกค่ะหนูบนเกาะจะกินไข่ของไก่นกรวมทั้งกินสัตว์ปีกตัวเต็มวัยซะด้วยนะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อประชากรนกทะเลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทีมนักวิทยาศาสตร์ยังพบด้วยว่านกทะเลมีความสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลด้วยเช่นกันค่ะเนื่องจากมูลนกจะกลายเป็นปุ๋ยให้กับพืชพันธุ์ในท้องทะเลได้อีกทางหนึ่งโดยเฉพาะในพื้นที่ตามแนวปะการังต่างๆค่ะนอกจากนี้มูลนกจะเป็นประโยชน์ต่อพืชน้ำจำพวกสาหร่ายทะเลที่เป็นอาหารของปลาอีกทอดนึงด้วยซึ่งทีมนักวิทยาศาสตร์ของอังกฤษก็พบว่าปริมาณของปลาบริเวณเกาะที่ปราศจากหนูนั้นจะมากกว่าเกาะที่มีหนูอาศัยอยู่ราวร้อยละ50ทีเดียวค่ะทั้งนี้การศึกษาชิ้นใหม่นี้ได้ตีพิมพ์ลงในวารสาร Nature International Journal of Science ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
กลับเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างหนูนกทะเลและปลาทะเลส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจะเบริญตันสมุทรครับ
Voice of America, Washington. Washington.
สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณทรงพจน์ค่ะ
คุณคุณนิติการคุณรัฐพลด้วยนะครับ
ค่ะ
สวัสดีครับ
มาเรียบเลย
ครับ
แต่ดิฉันเห็นภาพเพียงแค่สองท่าน
อ๋อ
เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรขึ้นมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได
้ครับครับไม่เป็นไร
คุณ
ภาพ
ของท่านนั่งอยู่กลางจ
ออ๋อภาพที่เห็น
หรือว่าทีนี้ที่การอยู่ใต้โต๊ะ
เอ๊ะเพราะว่าเราไลฟ์กันอยู่ในเพจ Facebook ตอนนี้มีกัน3คนนะคะมีดิฉันแล้วก็
มีผมแล้วก็คุณรั
ฐพ
ล
ค่ะ
ดิฉันสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกัน
ค่ะ
อ๋อดิฉันไปคลิกของแน่เลย
ของเมื่อวานนี
้เมื่อวานมีแต่หนุ่มรอค่ะ
ใช่แต่ไม่เห็นไม่เห็นไลฟ์ปัจจุบันเห็นแต่ของเก่า
ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
แล้วก็ได้ยินเสียงมาด้วย
ครับ
ค่ะไม่เป็นไรค่ะทั้ง3ท่าน4ท่านที่นั่ง3ท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็คุณทรงพจน์ที่ช่วยต่อสายโทรศัพท์หรือเปล่าก็ไม่รู
้ครับ
นะคะก็ฟังเรื่องราวของการเลือกตั้งถามมากก็ไม่ดีใช่ไหมคะเดี๋ยวเขายึดบัตรได้ไหม
ถามได้ครับถามได้ก
็ถามได้ใช่ไหม
ครับ
สื่อมวลชนไม่ใช่ศัตรูของเราถูกไหมคะเรายังทำหน้าที่ที่ดีให้กับประชาชนอยู
่ครับ
ก็ถือว่าเป็นวงการสื่อมวลชนคุยกันยังไงคะเรื่อง CNN กับการถูกซักถามแล้วก็ไม่ให้เข้าไปทำงานในทำเนียบ
ก็แน่นอนครับสื่อมวลชนก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าคนที่ติดตามดูการให้สัมภาษณ
์
ตอบคำถามนักข่าวก็จะเห็นประจักษ์ด้วยตาว่าสื่อมวลชนก็ทำหน้าที่ของสื่อแล้วก็เป็นคำถามที่ไม่ได้จับจ้วงไม่ได้จับจ้วงหรือว่าไม่ได้ลุกล้ำอะไรขอให้ประธานาธิบดีทรัมป์ท่านอธิบายขยายความของคำว่ากลุ่มผู้อพยพจากอเมริกากลางที่กำลังอยู่ในเม็กซิโกเนี่ยจะมารุกรานสหรัฐได้อย่างไรประธานาธิบดีทรัมป์ก็ไม่อยากตอบเรื่องนี้แล้วก็บอกให้ปล่อยเรื่องนี้ให้เป็นหน้าที่ของผมบริหาร CNN คุณก็ไปจัดการเรื่องงานข่าวของคุณไปแต่ว่าก็สั่งระงับบัตรผู้สื่อข่าวเพราะว่า
ใช่เรื่องระงับบัตรผู้สื่อข่าวเข้าทำเนียบข่าวคือเป็นสิ่งที่สื่อที่เป็นกลางอย่าง Associated Press หรือว่าสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบข่าวก็แสดงความไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจครั้งนี
้
แต่ว่าพฤติกรรมของนักข่าว CNN เนี่ยผมได้ยินทั้งสองฝ่ายนะกลุ่มที่บอกว่าเขาค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงกับกลุ่มที่บอกว่าไม่ได้ทำผิดอะไรแต่ว่าที่เห็นค่อนข้างเป็นเสียงเดียวกันคือว่าจริงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนุ่มนวลกว่านั้นได้ครับ
ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วต่อไปในสภาเนี่ยจะดุเดือดแค่ไหนเนี่ยจินตนาการสภาล่างไม่ออกเลยคุณจำเริญคะ
ก็ตอนนี้ก็ยังคาดการไม่ออกเหมือนกันว่าจะออกมาในรูปไหนเพราะประธานาธิบดีทรัมป์ก็มีทั้งเล่นให้ทั้งไม้แข็งกับไม้หนวมว่ามีโอกาสจะร่วมงานกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างกฎหมายที่จะปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานอินฟราสตรักเจอร์ซึ่งทางเดโมแครตค่อนข้างเห็นด้วยแต่ว่าถ้าเผื่อมาแตะต้องเรื่องของการไต่สวนก็คงจะต้องเหมือนกับประกาศสงครามก็อันนี้ก็คงจะบรรยากาศหรือว่าโทนก็คงจะช่วยกำหนดเรื่องนี้ก็มีการพูดเรื่องนี้เหมือนกันว่าถ้าเกิดปัญหาชะงักงานทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยก็อาจจะมาเป็นประเด็นให้ทั้งสองฝ่ายเอามาใช้หาเสียงโจมตีซึ่งกันและกันได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากจะทำงานให้บรรลุลุล่วงหรือว่าอยากจะให้มีบรรยากาศตึงเครียดแล้วก็ประจันหน้ากันแล้วก็เอาตัวเนี้ยมาเป็นประเด็นที่จะมาหาเสียงทางการเมือง
ค่ะคุณนิติการหายเหนื่อยหรือยังคะ